wanaagsan idilkiinba meel walba aad naga dhagaysanaysaan halkan oo radioga dalsan ku soo dhawaada warka duhur qodobadan idiinheenna kuwada ugu door karoonna waxaa ka mid ah
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo khudbad ka jeediyey shirweynihii 11-aad ee guddoomiyaasha baarlamaanada afrika
diyaarad laga leeyahay imaraatis oo hakisay duulimaadyada mid ka mid ah waddamada afrika
madaxweynaha soomaaliya oo arrimaha abaaraha kala hadlay mas-uul ka socday qaramada midoobay
waafaahina dheeraad ah oo laga helaya khasaare ka dhashay maleeshiyaad qaad dartiis isugu rasaaseeyay garoonka diyaaradaha ee las canout
ciidanka xoogga dalka oo qarxiyey miinooyin lagu aasay waddada u dhexaysa beledweyne iyo matabaan
talyaaniga oo sheegay inuu ka qayb qaadanayo gurmadka abaaraha ee soomaaliya
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a
srilank oo loogu deeqay malaayiin doolar si looga samatabixiyo dhibaatada dhaqaale
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 garaam 30 garaam iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob dring iyo marimas sagal holseleris
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu door karoon anigoo ilhaan iyo faadumo cabduqaadir ayaa idiin akhrinaya
qodobka ugu horeeya baan ku bilownay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey shirweynihii 11-aad ee baarlamaanada afrika guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shaada madoobe ayaa ka qayb galay shirweynihii 11-aad ee guddoomiyaasha baarlamaanada heer qaran iyo heer gobol ee afrika oo maanta markaasi ka furmay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika guddoomiyaha oo khudbad ka jeediyey shirweynaha ayaa sheegay saameynta isbeddelka cimilada afrika iyo sidii loo soo afjari lahaa cunno yaraanta ay wajahayso qaaradda afrika iyadoo loo marayo dejinta shuruuc adkeynaysa wax soo saarka iyo saameynta cudurka safmarka ee covid 19 guddoomiyaha golaha shacabka oo hamiyad gaara siinaya in iskaashi ballaaran laga sameeyo sidii looga hortegi lahaa abaaraha soo noqnoqday waxa uu markaasi u rajeeyey in shirka wax la taaban karo ay ka soo baxaan sidoo kalena waxa uu mahadceliyey cid kastoo ka qayb qaadatay iyadoona ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha shacabka sheeada madoobe ayaa adkeeyey in baarlamaanada afrika ay fuliyaan wixii ay ka ballanqaadeen shacabkooda ummadda qaaradana markaasi lagu wacyigeliyo kordhinta wax soo saarka iyo beerashada
diyaaradda imaaraatis airline ayaa hakisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay iyo kuwii ka imaan jiray nigeria muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanaysa shalay khamiistii ahayd imaaraatiska oo fadhigeedu yahay magaalada dubai ayaa sheegtay in aysan awoodin in ay dib usoo ceshato lacagtaas oo laga keenay dal ku yaala galbeedka afrika duulimaadkii ugu dambeeyey ee imaaraatis ayaa ka ambabaxday lagos 2:00 4:00 ee galbeedka afrika shirkadu waxay sheegtay in rakaabkii la qaadi lahaa 10 maalmood ay dib u dhigan karaan socdaalkooda mar kale ama ay burin karaan qorshahooda talaabadaas ka hor shirkadu waxay hoos u dhigtay tirada duulimaadeed ee nigeria oo horay u ahaan jirtay 11-7 kasta waxay horey uga dhawaajisay inay joojinayso adeegyada laga bilaabo sebtembar 1-deeda si loo yareeyo khasaaraha dheeraadka ah iyo saameynta kharashaadka howlgalyada dowladda nigeria ayaa lagu leeyahay 8 bilyan oo ay ka heshay iibka tigidhada toddobaadkii hore ee bangiga dhexe ee nigeria wuxuu siiyey $265 million oo dollar shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala dalkaas si looga hortago dhibaatooyinka ka jira waaxda duulista
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa arrimaha abaaraha ee ka jira dalka kala hadlay mas-uul ka socday hay-adda qaramada midoobe xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la kulmay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada iyo gargaarka deg deg ah ee hay-adda oja waxaana madaxweynaha uu la wadaagay qorshayaasha dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan wax ka qabashada arrimaha bini-aadanimada ee ka dhashay saameynta abaaraha ka jira dalka iyo qeybo ka mid ah gobolka geeska afrika taasoo u baahan in wax laga qabto ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada iyo gargaarka deg dega ah ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka caawin doonaan arimaha mudnaanta u leh ee ku saabsan horumarinta iyo dadaalada wax looga qabanayo saameynta baahsan ee ka dhalatay abaarta. Soomaaliya, abaarta ka jirta ayaa saameyn adag ku yeelatay nolosha malaayiin qof oo u badan reer guura, kuwaas oo markii ay xoolihii ku waayeen abaarta naftooda ula soo baxsaday magaalooyinka oo hadda ay ku haystaan dhibaatooyin kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in hay-adaha markaasi ay gurmad u sameeyaan dadka ay abaaraha ku saameeyeen gobollada dalka Soomaaliya. Waxaana uu sheegay madaxweynaha in qudhiisa uu wado gurmad ka dhanna sidii markaasi gargaar bini'aadnimo loogu fidin lahaa dadka danta yar ee abaartu saameysay.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya israsaaseyn ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana israsaaseyntaasi ka dhashay khasaare kala duwan sida wararku sheegayaan. Wararkii u dambeeyay ee ina soo gaaray ayaa sheegaya in ku dhawaad afar qof ay ku dhaawacmeen israsaaseyntaasi ka dhacday magaalada Laascaanood, gaar ahaan gobolka garoonka diyaaradaha. Israsaaseynta ayaa timid kadib markii laba maleeshiyo oo hubeysan ay isku rasaaseeyeen gudaha garoonka, sida wararku aynu ku helnay ay tilmaamayaan. Sababta ka dambeysa in dagaalku ka dhaco gudaha garoonka diyaaradaha ayaa lagu sheegay in labada dhinac ee israsaaseysay ay kala taageersanaayeen laba ganacsade oo qaadku u soo dego. Weli laamaha ammaanka iyo maamulka magaalada wax war ah kama soo saarin shaqadaasi ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood, waxaana goobaha caafimaadka la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay dirirtaas.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qarxiyay miinooyin lagu aasay wadada u dhexeysa Baladweyn iyo Mataban. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa fashiliyay, sida wararka qaran ku helnay, miinooyin la sheegay in lagu aasay wadada isku xirta Baladweyn iyo Mataban. Ciidanka ayaa burburiyay walxaha qarxa ee lagu aasay wadada u dhexeysa Baladweyn iyo dhanka iyo Mataban oo inta badan muhiim u ah isku socodka gobollada dhexe. Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in guud ahaan gobolka Hiiraan uu ka bilaaban doono howlgallo ciidanka, gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa deegaano dhowr ah laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab, sida ay sheegeen, waxaana ciidamada ay markaasi isku ballaarinayaan degmada Hiiraan waa dhanka iyo degmada gobolka Hiiraan.
Ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kulan aaladda fogaanta aragga ah kula qaatay safiir ku-xigeenka dalka Talyaaniga ee u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Massimiliano Bertolo, madaxa arrimaha bini'aadanimada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga, iyo madaxa agaasimaha Afrika. Ugu horreyn waxa ay ka wada hadleen shir duceedka heerka sare ee dowladda Talyaaniga qabanqaabinayso, kaas oo lagu wado in uu ka dhaco New York inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobe. Intaas kadib, ergeyga ayaa ka dhageystay safiirka iyo madaxa arrimaha bini'aadanimada ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Talyaaniga warbixin ku saabsan howlaha gargaarka ee dowladda Talyaaniga ka wada gudaha Soomaaliya. Mr. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa uga mahadceliyay dowladda Talyaaniga sida ay u garab istaagsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. Ergeyga ayaa sidoo kale ka codsaday in ay si dhaqso leh u bilaabaan taakuleynta ay siin jireen isbitaalka Martini, isbitaalka Jowhar Xudur, iyo Dhuuso Mareeb, kuwaasi oo lagu dabiibayo dad fara badan oo nafaqo dari ka dhalatay abaarta dalka ka la daalaa dhacayso. Ugu dambeyn, safiirka xigeenka iyo madaxa arrimaha bini'aadanimada dowladda Talyaaniga ayaa bogaadiyay dadaalada muuqda ee dowladda Soomaaliya ay ku bixinayso gurmadka arrimaha abaaraha iyo fududeynta, ayaa u ballanqaaday ergeyga in dowladda Talyaaniga ay sii wadi doonto iska xilsaarista howlaha gurmadka abaaraha ee Soomaaliya.
Waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa dhageysiga warka duhur ee radioga dalsan, markana akhbaraadka Soomaalida ka baxsan. Hay-adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay inay heshiis la gaaray dalka Sri Lanka si looga samatabixiyo dhibaatada dhaqaale ee dalkaas ka jirta, waxaana IMF ay sheegtay inay dalkaasi siin doonto muddo 4 sano ah lacag gaaraysa ilaa $2.9 bilyan oo dollar. Koox ka tirsan hay-adda IMF oo booqasho ku joogta dalka Sri Lanka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in heshiiska hordhaca ah ee ay la gaarin dalkaasi inuu ku xiran yahay inuu helo ansixinta maamul sare hay-adda IMF. Sirilanka ayaa wajahaysa musiibad dhaqaale oo aad u daran iyadoo ay dalkaasi markaasi gaagaabsi ka noqdeen shidaalkii iyo dawooyinkii iyo cuntooyinkii kadib markii ay aad u yaraadeen lacagihii qalaad ee ay dibadda wax kaga soo iibsan jireen. Dalkan ayaa hakiyay inuu bixiyo deyn gaaraysa ilaa $7 million oo ay dalal kala duwan iyo hay-ado kale u leeyihiin. Wadarta deynta guud ee dalka lagu leeyahay ayaa gaaraysay ilaa $21 billion, taas oo $28 billion oo ka mid ah ay tahay in dib loo bixiyo sanadka 2028. IMF waxay sidoo kale sheegtay in dhaqaalaha Sri Lanka la filayo inuu hoos u dhaco 8.7%, iyadoo sicir bararkuna uu kor u dhaafay 60%.
Guud ahaan waxaan halkaas ku soo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhageysanayseen idaacadda Dalsan. Cidda warkeena uu seegana waxay dib kaga daalacan karaan bejka internetkan ku leenahay ee radiodalsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaabaa talal hel.